God ettermiddag til alle sammen. Og takk for at jeg skulle få lov til å komme hit. Sigbjørn påstår hårdnakk at jeg har vært her. Men jeg har kommet i den alderen at jeg glemmer mye.
Det jo en god alder det. Å få glemme av en del. Så jeg kjente meg ikke igjen, og kjenner meg fortsatt ikke igjen her. Men jeg stoler på Sigbjørn. Så det kanskje andre gangen jeg da. Jeg synes jo de har god møtekondis. Og har stor tro på folk. Det ikke så ofte du har tre møter på fire timer. Så det jo kanskje helt ny erfaring for meg. Men det ikke jeg som har bedt om det da. Det kan jeg nå si i hvert fall. Men det veldig, veldig fint at de samles. At de har mot til å samles. At de legger til rette for hørelse av Guds ord. Og legger til rette for samlinga. Det er ikke så mange plasser at det er sånn. Pinsestevne for eksempel. Det er få plasser, tror jeg. Sigbjørn ringte meg for noen uker siden, og vi snakket om skulle vi ha noen emner eller sånne ting. Og jeg synes ikke det er bestandig så lett å sette opp emner lang tid i forveien, når det er mange møter mellom et møte langt frem i tid. Så er det andre ting som er viktigere å tenke på, synes jeg. Men så vi har vært enige om at vi skulle se det an litt. Så var det vel dagen etterpå, tror jeg, Sigbjørn. Da kom jeg på noe en ungdom hadde sagt til meg, en som heter Andreas Brennsæter, en del av dere kjenner han. Han bor i Trondheim nå, og han kjenner jeg en del. Så det var etter et møte, vi har vært sammen på Statsbygda ute på Fosen, og tok ferja tilbake til Trondheim da. Vi snakket om forskjellige ting, så sa han at det var en forkynner i Lekmannsmisjon, som hadde vist en tre vers i Galaterbrevet. I Galaterne 4, vers 4, 5 og 6. Jeg kommer ikke på hva han hette, men det har ikke noe å si. Andreas hadde i alle fall merket seg det. Det er nummer vers 4 da, Galaterne 4, 4, snakket om jula. Og vers 5 om påska, og vers 6 om pinsa. Så der hadde du alle tre store høgtidene, sa han Andreas. Det hadde jeg jo aldri hørt før, men vi slo jo opp, og det ble jo stadfestet. Det var jo sånn. Så da kom jeg på det dagen etter å snakke med Sigbjørn. Så snakkes vi igjen, og så nevnte jeg det. Nå er det et pinsestevne. Kanskje vi skal ta med både jula og påska også da. Så tar vi de tre versene der, på lørdagen. På de tre møtene. Så det ble jo sånn da. Men står vel som emne det da. Ja. Jeg synes jo det er fantastisk at pinsa er om våren. Jeg vet ikke, jeg har ikke lest meg opp på det, men så jeg vet ikke hvordan vinteren var her nede i Østfold. Men de to siste vintrene har vi hatt noen voldsomme kuldeperioder i Trøndelag på etterjordsvinteren. Med 20 grader i uke etter uke. Det var faktisk en 8-9 uker. Der det lå på 12 og 15 og 18 og 20 grader. Og når kulden liksom sette seg ordentlig i huset. Når tæla er djup som hun kanskje aldri har vært før. Og du ser naturen. Ser kvistene på træren. Stivspekt. Rimdekt hver eneste morgen. Så tanker du, kan det noen gang bli vår i det her? Men sannlig, du. Så begynte gradestokken å krype oppover igjen. Og så fikk vi oppleve det enda en gang. Nå livner det i lunnar. Nå lauvas det i li. Og neste verset, det vel fagre stunder når våren kjem her nord. Og atter som et under, nytt liv av døde gror. Ja, det et under. I de stive, rimdekte kvistene, kan en noen gang komme sevje her? Kan en sånn kvist bli mjuk igjen? Kan jeg komme gåsunga her? Kan jeg komme heggblomster her? Kan jeg komme epler og plommer ut av sånne greiene? Ja, når sevja stiger, når Guds time inne, når han som livet, og han som den gode varmen, når han gjør sine under, da kan det komme noe fint ut av den rimdekte kvisten. Inn i våre liv, inn i vår kulde, inn i vår formørka forstand, kan det komme liv. Og så høytiden her, med jula, med solsnu, med lys, inn i verdens mørke, midt på natta, og for et lys. Så kommer påska der mørket og lyset kjempeintenst. Og så kommer pinsa. Du vår med ljosedager, med lengting, liv og sång, og du spår at Gud oss lager en bedre vår en gang. Ja, takk kjære Jesus for det vi har fått allerede i møte her nå. Og nå må du være med oss i fortsettelse også når vi skal lese ditt ord. Vi ber om at du skal komme til den enkelte, med det som den enkelte trøng. Og så må du gi meg det jeg trøng, Jesus. Bevar meg fra å si noe gærlig om deg, og la det bli til din ære. Amen. Vi leste tre versene her. Selv om det bare blir snakket om det fjerde verset, nå så leser vi alle tre i sammenheng. Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Og fordi dere sønner, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, som roper Abba, far. Amen. Men da tidens fylde kom, det noen sånne uttrykk i skriften som det vel verdt å grunne på. Ordet fylde kanskje et sånt ord. Fullhet. Det snakker om mange typer fullhet i skriften. I 1. Mosebok 15 så står det om et mål som skal fylles med ondskap. Det amorittene som bodde der i Kanans land. Og mange hundre år før Israelsfolket var slava i Egypt, mange hundre år før det, allerede mens Abraham levde, så sier Gud at ditt folk skal være 400 år der, for amorittene har ikke fylt sitt ondskapsmål enda. Det en skål som fylles med ondskap. Dag for dag. Menneske, slekte, hele folkeslaget, de vil ikke bøye seg for det lys de egentlig har. Gjennom samvittigheten, det de ser av Gud og Guds verk i naturen, de vil ikke anerkjenne han som Herre og Gud. En av dem vet mye. De bøyer seg ikke for det lyset de har. Å leve på trass. Selvlivet. Og for han som ingenting er skjult for, så samles det opp ondskap i skåla. Det fordi han langmodig. Og det øker noen gang menneskets skyld for dem. Si at Gud ser ingenting. Vet han jo da? Er jo synda og synda og synda i mange år. Har enda ikke blitt straffet? Er det kunnskap hos den høyeste? Nei. Det er målet som fylles bare. Det er virkelig kunnskap hos den høyeste. Et syndemål. Hvor lenge kan Gud holde ut med vårt land? Med vårt folk? Med meg? Med mine? Når fylden er der, vet ikke vi. Men det kommer en dag da det er fullt. Nesten som en motsats der her, så står det i Åpenbaringa 5 om noe gullskåle. Som er fylt med røkelse, de er fylt. Og det er de helliges bønner, står det, i vers 8 der. Når du ber, så er det med å fylle noe gullskåle i himlen. Det fylles og fylles. Det skjer ingenting, ser du, sier du. Akkurat som amorittene sa, Gud ser ikke, Gud hører ikke. Vi synder på trass. Sånn sier du i din motløshet kanskje, når du har bedt og bedt og bedt og bedt. Det er ingen forskjell, sier du. Jo, det er en forskjell. For skålen fylles opp, bønn for bønn, lønnkammertime for lønnkammertime. Det fylles opp. Og det som røkelse for Guds ansikt. Fantastisk Gud, velbehagelig, det han selv får virke i oss. Så vi går inn i lønnkammeret og utøser vårt hjerte for Herren. I Romerne 11 så står det om folkeslagenes fylde. Forherdelse ligger over Guds folket, det gamle Israel. Forherdelse ligger over dem, inntil folkeslagenes fylde har kommet inn. Litt sånn gåtefullt. Men vi aner at forherdelsen som i dag ligger over Israel, den er for det første ikke 100%. Det er for en del bare. Og det er ikke permanent. Det er ikke til evig tid, det er bare inntil. Det må fylles opp nå først. Hva må fylles opp? Jo, det må fylles opp med troende fra folkeslagene. Her vet vi heller ikke når skåla er full. Men Gud vet det. Men at det går veldig fort nå med å be inn til Guds rike blant folkeslagene, det vet vi. Det er helt utrolig hvor det å krysse at evangeliet krysser grenser. Det er helt utrolig det som har skjedd de siste 200 årene. Stadig nye folkegrupper, stadig nye land, over stadig nye fjell, over stadig nye elve, inn i de delene og områdene som enda hvit på kartene. Det fylles opp. Her leser vi om tidens fylde. Tidens fylde. Ikke all tid, men et delmål. Ventetida. De hadde ventet i 4000 år. På fallets dag ble det gitt et løfte om kvinnens ett, eller kvinnens sæd, kan det også oversettes med, som skal knuse slangens hode. Adam og Eva, de var der. De hørte hvert et ord som Gud sa til slangen, for evangeliet det var innebygd i domsordet til slangen. Og det ordet, det ga Adam håp den dagen slekta gikk tapt. Og så var ventetida i gang. Eva trodde at slangeknuseren ble født da hun fødte sin førstefødte. Jeg har fått en mann. Står det i min oversettelse. Jeg har fått en mann ved Herren. Det er en tolkning. Luther oversatte det ordet sånn. Jeg har fått en mann som er Herren. Det er også en tolkning. Det som står der, det er jeg har fått en mann. Herren. Luther trodde altså at Eva mente det var frelseren som var født. Det er jo helt logisk egentlig, for løftet var jo kvinnens ett skal knuse slangens hode. Hvor mange kvinner var det i verden? Det var én. Det var jo bare Eva. Og nå fødte hun en sønn. Eva tok ikke feil i sak. Hun tok feil i tid. For tidens fylde var ikke kommet ennå. Men her leser vi altså om at nettopp tidens fylde hadde kommet. Når tida var moden. Når Augustus var på plass. Og Maria hadde fått nok år på seg der i Betlehem. Og Josef var klar til å stifte familie. Det var så mange faktorer. Det var så mange ting. Noen er kjent, og noen er ikke kjent. Men far i himmelen, han vet når glasset er fullt. Sånn er det hjemme på kjøkkenet noen gang også. Det var i alle fall diskusjoner mellom meg og min datter, eller meg og min sønn noen gang, om når melkeglasset var fullt. Fireåringen ville ha fyll og fyll helt til det rann over. Da mente han at det var fullt. Far mente det var fullt litt før da. Når dette fyldene er full, det vet han. Og når Gabriel ble sendt til Nazaret, da var det akkurat i tidens fylde. Da sendte Gud sin sønn. Sin sønn. Jeg skulle til å si, jeg sier det litt i fortvilelse, hva sier det mest til mitt eget hjerte? Har du hørt det før, Kristian? Har du hørt det før? Når jeg leser skriften om dem som levde nær Herren, så leser jeg igjen og igjen om en undring. De undret seg. Undret seg. Har jeg sluttet å undre meg? Har jeg hørt det så mange ganger at jeg kan det? Kan det og vet det? At Gud sendt sin sønn, selvfølgelig gjorde han det. Hva er problemet? Det er så enkelt, det er så lett som 2 og 2 er 4. Og så blir det nettopp hoderegning. Der hodet har alt klart. Det stemmer, fasiten stemmer. Det er lett, egentlig. Men så hjertet, det blir ikke berørt. Og livet blir ut av frukt. Men her oppe er det klart. Gud sendte sin sønn, selvfølgelig gjorde han det. Ja, er det noe selvfølge? Er det noe som ikke er en selvfølge, venner? Så at Gud skulle sende sin sønn. Jeg trenger i alle fall å be om å få undre meg. Nettopp innenfor under. Født av en kvinne. Hvorfor står du det? Er det noen som ikke er født av en kvinne? Nå skal jeg bare lære litt. Så stille spørsmål fra kateteret. Så må de være lydige elever da, og rekke opp handa, eller ikke rekke opp handa. Og nå spør jeg elevene i klasserommet. Er det noen her som ikke er født av en kvinne? Eller jeg kan stille litt annerledes. Opp med handa de som er født av en kvinne. Opp med handa. Erik er i tvil. Vet du, ordet vårt, nei, språket vårt er litt fattig egentlig. Et ord på norsk, det må bety mange ting. Vi har ikke nok ord. Da beskriver hele virkeligheten. Engelsk har masse flere ord enn det vi har. Og en del av de ordene vi hadde og brukt for 50 år siden, 100 år siden, de vil ikke bruke i dag. Jeg tør ikke å bruke dem. Men jeg kommer altså med påstanden, det er ingen her inne i bedehuset i dag som er født av en kvinne. Ingen. Alle her inne er født av en mann og en kvinne. I gamle norske bibeloversettelser, så sto det i slektslistene i Matteus 1 at Abraham avlet Isak. Og Isak avlet Esau og Jakob. I dag bruker vi det ordet bare om svin og oksa. Det med avl. Så i min oversettelse nå, i Matteus 1, så står det Abraham fikk Isak. Men i min swahili-bibel, der står det det som egentlig er rett. Abraham fødte Isak. Og så har de på swahili et annet ord for det som skjer når barnet kommer ut. Vi bruker føde om begge to, vi. Men på swahili sier de, rett oversatt, at kvinna åpner seg. Det er et veldig presist uttrykk. Hun åpner seg så barnet kommer ut. Men de var to om fødselen, det som skjedde i unnfangelsesøyeblikket. Der var det sædcelle og eggcelle som til sammen blir et nytt menneske. Foreldre på swahili, det kalles for føderne. En far altså, han er farføder. Babamzazi. Og mor er morføder. Jeg har født mine barn. Jeg har født fire barn. Jeg har ikke åpnet meg når jeg har født dem. De er hver enkelt et resultat av Irene og meg. Det er Guds under. Men jeg er far, og Irene er mor. Men her leser vi om det eneste menneske i verden som er født kun av en kvinne. Og det er en veldig, veldig presis oppfyllelse av det som ble sagt etter syndefallet. At kvinnens sæd skal knuse slangens hode. Engelen Gabriel, han sier til Maria, han skal kalles stor. Han sier veldig mye sterke, fine ting, men han har det uttrykket der også. Han skal kalles stor, og han skal være stor. På hvilke områder er Gud stor? På hvilke områder er Jesus stor? Jeg synes han her er stor som pedagog, som lærer og som psykolog. Han sto der med Adam og Eva. Adam som mann, som hode i familien, ble gjort ansvarlig. Men likevel, han hadde en alvorlig samtale med Eva om det hun hadde gjort. Og vi kommer ikke utenom at synda kom inn i verden. Uten manns medvirkning. Og så ser vi budskapet til kvinnen om at også frelsen skal komme inn i verden uten manns medvirkning. Født av en kvinne, og bare av en kvinne. Født av en kvinne. Guds sønn. Jeg vet ikke hvordan du tenker innenfor det her undret. Jesus som Gud. Jesus som menneske. Jeg tror jeg i mitt trosliv og i mitt erkjennelsesliv ganske lenge understreker for lite det at Jesus var menneske. Jeg synes jeg oppdaget det på nytt igjen, siste 5, 6, 7 årene kanskje. at Jesus er menneske. Jo, han er Gud også. Men han er samtidig 100% menneske. Han er sann Gud, 100%. Han er sant menneske, 100%. Han har to naturer. Det er ikke 90-10, eller 80-20, eller 70-30, altså, eller noe midt i mellom sånn. Han er ikke en mellomting. Men han er en mellommann. Han står midt mellom himmel og jord. Han forener jord og himmel. Himmelen berører jorda. Himmelen kysser jorda i og med han. I han så stiger Gud ned. Og i han kan mennesket stige opp. Mellom mann. Og nå sier jeg noe som kanskje undrer deg. Men jeg sier det likevel. Han er mer sant menneske enn det jeg og du er. Du får se på deg da. Jeg har mer enn nok med meg selv. Men når jeg ser på meg selv, så forstår jeg jo det at mennesket var ikke tenkt å være sånn. Det var ikke Guds plan at mennesket skulle gå rundt sånn som jeg går rundt med begjær. Med havesjuke. Med nag til naboen min eller bror min. Se på verden da, som vi har stilt i stand, hvor vi skulle se å ordne oss. Det var ikke sånn mennesket skulle være. Vi avveker vi. Men Adam før syndefallet, og den siste Adam, helt og fullt, hele sitt liv, han var akkurat sånn som Gud mente mennesket skulle være. Der er prototypen. Der er det sanne, fulle, fullmodne, fullkomne mennesket. Han som samtidig er Gud. I tidens fylde sendte Gud sin sønn. Født av en kvinne. Og så føyes det til slutt født under loven. Født under loven. Født under samme vilkår som oss. Det måtte offres etter Jesu fødsel. Han måtte omskjæres som andre jødiske guttebarn. Født som menneske, født under loven. Ja, han ble prøvd i alt. I likhet med oss. Nettopp for å kunne være en trofast mellommann og ypperste prest når den tid kom. I tidens fylde utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Ja, kjære Jesus, vi takker deg for at du kom. Takk for at du var villig til å komme. Det var en som var villig. Velkommen fra din himmelsal til denne verdens tåredal, hvor man deg intet annet bød enn stall og krybbe, kors og død. Takk, Jesus. Amen.